Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Віталь Рымашэўскі збіраецца прасіць Александр Лукашэнку аб асабістай сустрэчы. Незалежных журналістаў абшукваюць і запалохваюць. У рэгіёнах Беларусі пачаўся пераслед людзей за ўдзел у плошчы, некаторыя ўжо звольнены.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Пакістане сёння забіты губернатар найбольшай у краіне правінцыі Пенджаб. Салмана Тасіра застрэліў у Ісламабадзе адзін з ягоных ахоўнікаў. Напад адбыўся каля дома губернатара. Тасір належаў да верхушкі галоўнай кіроўнай партыі, народнай партыі і з'яўляўся блізкім прыхільнікам прэзідэнта краіны Асіфа Алі Зардары. ЗША сёння выступілі з крытыкай ініцыятывы правядзення ў Казахстане рэферэндуму адносна працягу тэрміну кіравання прэзідэнта Назарбаева да 2020 году. У заяве амерыканскага пасольства ў Астане падкрэсліваецца, што рэферэндум стане для рэспублікі адступленнем ад прынцыпаў дэмакратыі, таму што адмяняе гарантаваныя канстытуцыі выбары кіраўніка краіны. Ініцыятыўная група летась выступіла з прапановай правесці рэферэндум наконт працягу тэрміна прэзідэнцтва Назарбаева да 2020 году у абыход выбараў, запланаваных на 2012 год. Тэгеран пацвердзіў паведамленне аб тым, што запрасіў прадстаўнікоў некалькіх краінаў з МАГАТЭ наведаць іранскія ядзерныя аб'екты. Паводле прэсавага прадстаўніка іранскага МЗС, запрошаныя дыпламаты з Еўразвязу, а таксама прадстаўнікі шэрагу буйнейшых краін свету, якія бяруць удзел у перамовах па іранскай ядзернай праграме. Прадстаўнік Ірану не назваў, якія дакладна ядзерныя аб'екты можна будзе наведаць. Заходнеафрыканскія лідары могуць прыняць рашэнне аб гвалтоўным адхіленні ад улады ў Кот-д'Івуары дзейнага цяпер прэзідэнта Лярана Гбагба. Лідары краін Заходняй Афрыкі не здолелі пераканаць Гбагба сысці з пасады. Гбагба пацярпеў паразу на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах, вынікі якіх прызналі міжнародныя арганізацыі, але Гбагба адмовіўся прызнаць перамогу свайго апанента Аласана Уатару. Віцэ-прэм'ер Кітаю Лі Кэцян пачынае сёння трохдзённы візіт у Іспанію. Як чакаецца, у часе гэтага візіту будуць абмяркоўвацца шляхі дапамогі Кітаю вываду іспанскай эканомікі з крызісу. Кітай заявіў, што гатовы да пазітыўных крокаў дапамозе Іспаніі адносна даўгоў, якія працягваюць расці. Улады Кітаю абяцаюць, што гатовыя падтрымліваць стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты, у тым ліку і шляхам пакупкі дзяржаўных акцый краін еўразоны. У Маскве сёння працягваюцца некалькі адзінкавых пікетаў у падтрымку апазіцыйных палітыкаў, якія ўтрымліваюцца пад вартай. Эдуард Лімонаў, Канстантін Касякін, Барыс Нямцоў і Ілля Яшын пасля акцыі апазіцыі 31 снежня арыштаваныя на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Сёння таксама маюць адбыцца суды над удзельнікамі учорашніх пікетаў. На тэрыторыі краін Еўропы і блізкага ўсходу сёння ў першай палове дня можна было назіраць першае ў гэтым годзе частковае сонечнае зацьменне. Гэта першае з шасці зацьменняў 2011 году. Сёлета мае быць усяго 4 сонечных і 2 поўных зацьменні месяца. Зацьменне было няпоўным і пачалося ў 6 гадзін 40 хвілін па Грынвічу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Александр Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі пасля выбараў, будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Швецыі Карл Більд у інтэрв'ю бельгійскаму выданню EU Observer. Паводле дадзеных EU Observer, амбасады краінаў Еўразвязу ў Мінску рыхтуюць спіс асобаў, якім будзе абмежаваны ўезд у Еўразвяз. Крыніца ў дыпламатычных колах паведаміла выданню, што папярэднюю версію спісу уключаныя ўжо больш за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне Еўразвязу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у Еўразвяз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Спеціаліст у галіні міжнародної політики Андрей Федоров лічить цілком реальним вертання до візових санкцій Євразв'язу відносно Олександра Лукашенка і ягоного оточення. Механізм для прийняття рішення тут простий. Євразв'яз може зняти мораторій на ті санкції, які діяли з 2006 року, а останнім часом були заморожені, і поширить відповідний спіс.
Що тичиться виніку, навряд чи з-за цього наші білоруські влади кинуться одразу нечто менять. І з цими закликами, які видають всі Євразв'язовці. Буде вельми жорстка риторика з цього боку, як це було 2,5 роки тому. Примусить змінити їх внутрішню політику в це навраці. Я веду, що це вельми неприємно. Я чув такі звістки не про вищеше керівництво. Вельми боялися некі особи, щоб не трапити в цей чорний спіс, але вони значно більше бояться своїх керівників, щоб не робити те, що їм загадують. Тому я не думаю, що це дасть некий ефект.
На думку господаря Федорова, у Євразв'язу немає реальних речагов впливу на Білорусь в умовах, коли за спиной теперішнє білоруське керівництво стоїть Москва. Правовладний політолог Сергій Мусієнко так само лічить, що махчимые визовые санкции Евразвязу эффекту меть не будут.
На взгляд любого человека здравомыслящего это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эффекта, кроме отрицательного. Я годами отстаивал принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Гэта было меркаванне праўладнага палітоліга Сергія Мусіенкі. Яшчэ раз нагадаю, сёння міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых беларускіх афіцыйных асобаў адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбару будзе забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя, аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня. Аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мене знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прасечэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжуся ў стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі яны будуць расцэньваць як парушэнне падпіс і спробую вплив на ходу слідства. Тому вибор тут невеликий. Відповідно, на жаль, я не можу давати ніякі коментарі ні по 19-му, ні по моєму визволенню.
З аналогічних причин мусив змінити плани на кон сьогоднішньої пресової конференції і Андрій Дмитрів, керівник виборчого штабу Володимира Някляєва. Сам політик, який вийшов на волю напередодні, так до кінця і не зрозумів, чому відпустили менавіта його. Дмитрів так само зв'язаний різними підписками об нерозголошуванні матеріалу справи і підпиской об невиїзді. На множество критычных выказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у звязку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як 4 экс-кандыдаты да іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэагаваў так.
Сваім злоумыснікам не радуйцеся, а сваім паплечнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуться на свободе.
Лёс большинства арештованных, якія знаходяться у следчым изоляторе КДБ, не окреслены. Адвокаты упершыню после Нового года збираются на гэтым тыдні наведать своих подоборонных. Сустрэча Олега Агеева с экс-кандидатом у президенты Алексеем Михалевичем запланованная на 5 студеня.
Ну, запланировано, планирую завтра, если попаду, потому что пока планирую завтра.
По-ранейшему складаная ситуация вокруг Миколы Статкевича. Ён 15-й день голодая у СИЗА КДБ, потрабуючи адмены выборов вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Владзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гіпертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стало вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіп, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорить адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали, да.
Гэтак сама адклалася запланаваная на сёння сустрэча адваката Павла Сапёлкі з Андрэем Санніковым. Пабачыцца з падабаронным ён паспрабуе ў сераду.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Віталь Рымашэўскі, як і іншыя вязні турмы КДБ, у тым ліку і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты, былі затрыманыя 19 снежня пасля акцыі апазіцыі ў Менску. Яны абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Артыкул 293 Крымінальнага кодэкса Беларусі за гэта прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння на свабоду выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю, затрыманымі пачаліся ператрусы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле валантэра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дземіденка і сын кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек, далі суправаджэнне гаічную машыну, вось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і практычна всіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывістаў меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывешаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Валынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня ды пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Валынец пасылаецца на досвід 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што, ну, здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй турмы. Не, ім трэба абавязкова паздзекавацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі слова салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Змітер Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. Да гэтага часу тэлефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадзя Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі формально за пропуски заняткаў. Юнак распавядае.
Это адбылося так. Мене выклікалі до дырэктара за тлумачэннямі. Я напісаў, што быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі за ўдзел у мірнай акцыі, якая адбылася 19 снежня 2010 года, прысвечанай вынікам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Калі я распавёў дырэктару аб прычыне майго знаходжання на мітынгу, ён патэлефанаваў з заведуючым аддзяленнем і аддаў загад аб маём адвлечэнні і аб падрыхтоўцы маіх дакументаў. Абставіны справы іх не цікавілі. У наступны дзень мяне азнаёмілі з загадам аб адвлечэнні.
Таксама ёсць звесткі пра звальненне з працы некаторых удзельнікаў мітынгу 19 снежня. Людзі просяць часова не абнародваць гэтыя звесткі, пакуль будуць удакладняць падрабязнасці.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, чем заменяет официальному Минску офис АБСЕ. Заходние страны вельми критично отреагировали на решение белорусских уладов закрыть офис АБСЕ в Беларуси. Чем потлумачить это решение официального Минску? Какой будет позиция АБСЕ? Чи знойдут баки компромисс? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центра Усходних Доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Эксперты за свободу в нашем эфире поздней сегодня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко и десяткам інших официальных особ, отказным за репрессию в Беларуси, будет заборонен уезд Украины в развязу. Про это заявил сегодня керовник МЗС Швеции Карл Бінь. Были кандидат у президенты Віталь Римашевський має намір звернутися до Александра Лукашенки с просьбой про особистую встречу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися пєратруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений пєратрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою. Студентам вышэйшых навучальных установаў і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы. Пра канкрэтныя факты пераследу людзей, якія пратэставалі супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёвщина. У райцентрі Кіровськ застався без праці сябра ініціативної групи Володимира Некляєва. Активіст стверджає, що його змусили звольнитися з причини уділу у виборчій кампанії опозиційного кандидата. Подробязності у Андрея Білогубова.
Олександр Баран організовував у Кіровську зустрічу Некляєва з місцевими виборцями, збирав підписи у його підтримку, де ладив агітаційні пікети. Був назиральником під час голосування. Каже, що заяву на звольнення написав під тиском.
Варианта. Или постатили так. Намек было на то, что у меня еще есть деятельность, неофициальная. Бесполезно что-то ставить. Это практически задавят и не спросят фамилию и отчество. Это деревня.
Тлумачить Александр Баран. Мать спадара Александра твердит, что керавництво пропоновало звольниться после одного из пикетов. Застрашило тем, что сын нібито може прийти одночи на працу п'яним.
Никто не докажет. Говорит, или увольняйся сам, или мы тебя уволим по статье. Он пришел домой, говорит, мама, что делать? Я говорю, ну не увольняйся, потому что тебе все равно выживут.
Александр Баран отпрацевал 2 месяца у котельной жилево-коммунальной господарки райцентру. У администрации предприемства отмовляют, что звольнили активиста за его уделу у передвыборшей кампании оппозиционного кандидата на президента.
Он написал сам заявление, никто никого не принуждал. По-моему, у него не было желания сильно работать на этой работе. Проблем у нас ним не было.
Поведомила супрацовница администрации жилкомгасу. Региональная координаторка штабу Некляева Оксана Самойлова ведая про эту ситуацию.
19 числа репрессии не закончились. 8 человек из нашей команды вызывали в КГБ на беседу.
Як каже Оксана Самойлова, региональный штаб Некляева збирає звестки про інших активистов, которые за своего уделу у передвыборчей кампании трапляют под репрессии.
Берестейшина. Студентам и супрацовникам державных предприемств после подзей на площади у Менску погрожает выключение из научальных установ и звольнение с працы. Удокладняет Сергей Егоров.
Алина Литвинчук, студентка факультета замежных мов Берестейского державного университета имени Пушкина, каже, что ей ранее не раз выкликали в деканат и погрожали выключением, коли она не спынит громадско-политичную деятельность. Девчина сябра АГП. Зараз, подчас зимовой сессии, размовы в деканате не ведутся, але выключение ее сапроды погрожает, каже Алина. Проблемы с працей могут возникнуть и у Станислава Холодовича Зивацевича. Сябра объединенной громадянской партии был на площади. Его затримали и осудили на 15 суток покарания, и он отбывал жодина. Але документов про это милицианты при вызволении ему не выдали, каже Станислав.
Мне даже постановление не дали. И требовал я в конвоя. И заяву писал с тюрьмы. И за 15 суток никто мне не вручил. Только мне вручили, правда, справку дали, что я отбывал наказание. написали, что ВВС Жодинского ГВД, такого-то по такого числа. И счет мне дали 98 тысяч.
Витебщина. Про выпадки переследу на Витебщине рассказывает Бронислава Станкевич.
Был керовник выборчего штаба Андрея Санникова у Витебску, активист Владислав Воронецкий, расповел про дивные телефонные звонки, которые раздаются что ночи.
Звонки на мобильный телефон. Номер скрыт. Вот, то есть номер определить невозможно. Ну, 2-3 раза ночью. Там в час, в 3 часа ночи. Молчат, шипение какое-то. То есть что-то молчат и трубку ложат.
Владислав Воронецкий отмечает, что ночные звонки начались неузабаве после того, как его допытали сотрудники КДБ. Поводле активиста, гуторка отбывалась у деканата технологичного университета. Господар Воронецкий спробує обновиться там на учебу. И он каже, что сотрудники КДБ обещали ему посприять, коли он отмовится от политической деятельности и расповеде про працу выборчего штаба Андрея Санникова. Владислав Воронецкий от такой допомоги отмовился, и гуторка скончилась наступным чином.
Они обещали, что как бы, у людей, короче, с вами проблемы появились. Я говорю, а что вы меня пугаете? Вот это не пугаем, мы тебя просто предупреждаем.
Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на черзе наше опытание. За что тримают у тюрьме былых кандидатов у президенты Беларуси Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича? На это питание отказывают жихары Гомелю.
Это вопрос очень серьезный, чего сидят. У многих здравомыслящих граждан эти вопросы точно так же возникают. Люди пришли узнать, чем закончились выборы. Еще неизвестно, кто побил там стекла, кто дебоширил, а хватать начали всех подряд.
Я думаю, что это помста человека, який стратил розум. Коли ты переможца, так святкуй, чего ты лютуешь. Это все выглядая, як держава. Бандитизм. Я лічу, что ще Беларусь має людей, которые могут за свою годность постоять.
То, что показывают по телевизору, значит, сидят за разбой, что подговорили штурмовать дом правительства. За это стоит наказывать. Но не за то, там, предвыборные кампании и прочее.
За неспортивное поведение. Они не били, за них кто-то другой делал. Может, надо, чтобы они били сами. Взялись по-честному, кому морду набили, они поставляли людей.
Чула, что сидять. Не ведаю за что. За то, что кандидаты.
Дали бы заявку на площадь. Да не разрешили? Вот тогда можно и добиваться. Заявки не было? Не было, я так слышал. Я голосовал за одного из кандидатов. Они вышли для чего? Чтобы сразу получить картинку.
За то, что подняли людей на Бучу. Я считаю так. Они спровоцировали, что это я пошел и Лукашенко пошел. Хочешь, выйди на площадь, поговори, там объясни, что там что-то не получается, что-то не ладится. Но зачем булыжником бить?
Я не хочу обсуждать эту тему. У меня очень такое двойственное мнение о всех этих проблемах.
Не понравились отцу. Отцу не понравились.
Потому что против высказались, потому что сидят против власти.
Ну, главное, чтобы здоровые были. Все остальное – это ерунда. Пройдет неделя вторая, разберутся. Главное, чтобы они свою линию держали дальше. Путь на политический олимп слишком длинный. Дай Бог им успехов.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, за что тримаются у турме былых кандидатов на посаду президента. Это Радио Свобода. И зараз слово нашим слухачам.
Я не поэт, я просто пенсионерка, але я адгукнулася на заклік свободы написать верш ад усяго шчырага майго сэрца і хачу яго прысвяціць Паўлу Севярынцу. Страх смерти своей на Кастрычницкой площади сам речь диктатура спознала. Загад был отданы для хевры якойсти, каб двери да вокны ломала. И с совестью чистой щиты и дубинки чинили разбойные здеки. А мета была по свободе поминки в Украине наладить навеки. Да только нема укарных органов крат, таких, каб свободу позбавить. Каб хлопцов отважных, хлопцов и девчат зламать, на колени поставить. Я веру, что хутка надыдет той час. Закон будет, воля народа. Покуль змагары, я молюсь за вас. Живе Беларусь и свобода. Франтишка Бервячонок.
В центре Европы просвященной, между рек, голубых озер, болот, в краю Богом освященной, древний мой народ живет. Народ честный и правдивый, со всеми ласковый и мягкий, толерантный, неленивый, для подражания прекрасный. Жизнь нам спуску не дает, чаще гремит набат беды. Вновь правит нами идиот, свободы нет, только следы. Расправ спину, народ, колос, ярмо страха с плеч сними, флаг свой белокрасный подними, мир услышит твой сильный голос.
Люди, после кровавых событий 19 декабря вы убедились, что мы живем в стране, где правит бандитская власть, где против лома у нас нет приема. Чтобы не подставлять свои головы под дубинки халуев, предлагаю каждому на имя представителя ООН в Республике Беларусь направить заказное письмо с требованием обязать Совет Безопасности ООН ввести в Республику Беларусь миротворческие войска.
Под зворотом Рады белорусской интеллигенции чомусь нема подписов шчирых белорусов Микола Врамчика, Нила Гилевича и Олега Трусова. У чем справа? Цены отказались подписываться, тем не пропоновывали.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Нумар тэлефона аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. З вамі Радыё Свабода. І зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
100 гадоў таму ў Менску быў асвечаны касцёл святых Сымона і Алены, у якім ужо больш за 20 годдзі служыць ксёндз Уладыслаў Завальнюк. Вось перадачы «Вольная студыя».
Чырвоны касцёл выглядаў, ну, дом кіно. На другім паверсе быў такая зала банкетная, рэстаран, танцы, на партэры кіно забароненых фільмаў для эліт, а ў алтарнай частцы, увы, да, туалеты.
Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. З праграм расійскіх каналаў, якія транслююцца на беларускую тэрыторыю, узнікаюць асобныя інфармацыйныя сюжэты пра падзеі ў Беларусі. Апошнім часам цэнзуру зазнаюць нават гумарыстычныя праграмы кшталту «Прожектор Пэрыс Хілтон», «Мультасобы» на першым канале або забаўляльныя шоу «Москвічі» на НТВ. Хто і як цэнзуруе расійскія ды іншыя каналы, высвятляла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
Кіраўнік прадстаўніцтва ОРТ ў Беларусі Дмітрый Наважылаў распавёў.
Перыяд абастрэння адносінаў было очень чётка відна, што та праграма «Время», которую нам паказваюць, не саадпаведае той праграме «Время», которую видят москвічы, которая выложена на сайте Первого канала. То записывается одна из восточных орбит, редактируется и выдаётся в эфир уже в причёсанном, отредактированном виде.
Адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 1980-е і 90-е гады Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Технічна можливість цензурування російських каналів, вона існує. Вони записуються і з спізненням даються на Білорусь. Це таке попереднє превентивне цензурування.
А це робиться у Білорусі? Це білоруські цензури?
Звісно. Усі канали цензуруються. Так це ми бачимо по практиці.
А це адмислова служба? Ці...
Докладно я не скажу, тому що зараз усе, що точиться в державній телевізії, ховається. Це зараз тайна за сім'ю печатками, але докладно це записується і цензурується так.
Пару гадоў таму ў Беларусі перасталі трансляваться расійскія каналы ў, так бы мовіць, першапачатковым выглядзе. Супрацоўніца службы тэхнічнай падтрымкі «Космас-ТВ» на умовах ананімнасці распавяла.
Вы думаеце, што такое ў нас это? Это па всім кабельным сетям па тэрыторыі Беларусі. Па рішэнні Міністэрства інфармацыі ў прошлым году адключылі расійскія каналы. Мы как бы тоже руководствуемся этими положениями, приказами, которые поступают свыше. Я понимаю ваше возмущение, но такова ситуация.
Спрабую высветлить, что за инструкции у Министерства информации, у наместника начальника управления электронных СМИ Юрия Царыка.
Инструкции, как бы, мы точно не делаем никаких. Все российские телеканалы попадают в эфир через редакции, созданные при белорусских каналах. НТВ Беларусь, РТР Беларусь и ОРТ ОНТ. В принципе, если у нас претензий нет от российских партнеров, а их нет, вроде бы и нормально.
Керовництво и юридичные службы российских каналов ОНТ, РТР и НТВ зараз на калядных вакацыях адпачываюць да 10 студзеня. А вось юрыст, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец сцвярджае, што парушэнні ёсць і прэтэнзіі ў расійскіх партнэраў павінны быць.
Мы тут бачым, па-першае, забарону распаўсюду масавай інфармацыі, перашкоду распаўсюдзе. І па-другое, можна ставіць пытанне па парушэнні аўтарскіх ці смежных правоў расійскіх тэлеканалаў.
Як толькі нейкі расійскі інфармацыйны сюжэт альбо забаўляльная праграма праграма, у якой згадваецца Беларусь і тым больш першая асоба, зазнае цэнзуру і не трапляе ў эфір, відэа адразу ж выстаўляецца ў інтэрнэце і праглядаецца нават тымі, хто не глядзіць тэлевізор. Ці ёсць сэнс у цэнзуры? Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Такі інтэрнэт, дзе можна пабачыць відэа, не шмат у каго ёсць на Беларусі. Таму пакуль што гэта мае сэнс, таму што масавы глядач гэтага не ўбачыць. А падвінутая публіка, якая гэта бачыць у інтэрнэце, яна і так, настроена супраць таго, што таму яна адшукае ў інтэрнэце гэта так ці інакш. Таму ёсць пакуль што смысл, каб ад масавага глядача, ад масавай аўдыторыі гэта схаваць, канешне.
Мяркуе адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 80-е і 90-е гады мінулага стагоддзя Эдуард Мельнікаў. Я нагадаю, што вырызаныя з расійскіх тэлеканалаў сюжэты пра Лукашэнку і падзеі ў Беларусі вы зможаце заўсёды паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны ў развязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры карэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналістцы газеты «Наша Ніва» Татяне Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студэнтам ВНУ і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы.
На хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс ОБСЕ. Заходнія краіны вельмі крытычна адрэагавалі на рашэнне беларускіх уладаў закрыць офіс ОБСЕ ў Беларусі. Чым патлумачыць гэтае рашэнне афіцыйнага Менску? Якой будзе пазіцыя АБСЕ? Ці знойдуць бакі кампраміс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі з Варшавы. Рашэнне афіцыйнага Менску закрыць офіс АБСЕ ў Беларусі выглядае нечаканым. Яно адбылося ў момант, калі дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам сталі вельмі напружанымі пасля падзей 19 снежня. Беларускія ўлады пайшлі на абвастрэнне. Гэта проста ірацыянальная помста? Ці ў гэтым кроку ёсць рацыянальнае зерне? Спадар Фёдараў.
Беларускія ўлады пайшлі на гэты крок пасля тых падзей, што адбыліся на плошчы, і адпаведна даволі жорсткай пакуль што вербальнай рэакцыі Захаду. Я б не сказаў, што гэта такі эмацыйны крок, хоць напэўна і частка эмоцыяў таксама тут прысутнічае. Афіцыйны Менск ужо даволі даўно выказваў пэўную незадаволенасць існаваннем у Беларусі прадстаўніцтва АБСЕ, бо нашыя ўлады лічылі, што само знаходжанне, само існаванне такой структуры ёсць сведчанне нейкай непаўнацэннасці беларускай дзяржавы. Гэтыя палявыя місіі так званыя існуюць толькі там, дзе значныя праблемы існуюць. Яны лічылі, што гэта не так. Ну а другое, безумоўна, тое, што АБСЕ у выглядзе сваёй дэлегацыі ад бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека дало адмоўнае заключэнне аб дэмакратычнасці прайшоўшых выбараў. Дарэчы, сам офіс непасрэднага такога ўдзелу ў гэтым не прымаў, але ён забяспечваў арганізацыю візіту сюды дэлегацыі БДІПЧ. І таму гэта таксама дало негатыўнае ўстаўленне да яго.
Тут у пэўным сэнсе можна параўнаць з беларуска-амерыканскім канфліктам у 2008 годзе. Як толькі ЗША ўвялі санкцыі, Менск выкінуў адсюль большасць амерыканскіх дыпламатаў на чале з амбасадарам.
Узаецца, пакуль што санкцыі яшчэ ніхто не ўводзіў, пакуль што ідуць толькі заклікі, заявы.
Гаспадар Класінскі, як вы ацэньваеце дзеянні беларускіх уладаў супраць офісу ОБСЄ ў Беларусі? Гэта эмацыянальная рэакцыя на рашэнне БДИПШ ОБСЄ ў выбарах, ці ўсё ж такі ў гэтым ёсць некі рацыянальны крок?
Вопрос сложный. Я думаю, что есть и эмоциональная часть, и рациональная. Лукашенко, как мне кажется, сейчас ведет себя гордо, учитывая очень старый, очень известный принцип, что атака – это лучшая защита. И не принимает никаких обвинений, никаких замечаний БДИПЧ, ОБСЕ по этим выборам, хотя они довольно очевидны, эти доказательства фальсификации, предпринимает шаги в сторону эскалации конфликта. С другой стороны, тут может быть тоже расчет, чтобы создать этим способом новый козырь в переговорах с Западом. Раньше много говорилось, я с этим вполне согласен, что Лукашенко набирает новых политзаключенных, чтобы использовать их потом в отношениях с Западом. И, возможно, это решение по офису ОБСЕ тоже будет таким моментом в переговорах. Можем себе представить такое предложение, вот Запад должен что-то сделать, отменить, если они будут, визовые санкции, но тогда возобновляем работу офиса ОБСЕ.
Сапраўды, вось гэтая логіка, што атака – гэта лепшая абарона. Магчыма, у такой тактыцы ёсць сэнс. Лукашэнка дэманструе сілу і паказвае Захаду, што ў яго ёсць рычагі. Якой будзе пазіцыя АБСЄ, найперш заходніх краін? Гэта павысіць рашучасць іх да ўвядзення санкцый ці, наадварот, прымусіць Захад адступіць? Спадар Фёдараў.
Па-першае, нейкую рэакцыю мы ўжо бачым. Аб сваім негатыўным стаўленні да гэтага кроку заявіла Літва, якая зараз пераняла старшынство ў арганізацыі, Вялікая Брытанія, Германія з вуснамі міністра замежных справаў таксама вельмі адмоўна адазвалася аб гэтым кроку. Але мне падаецца, што ўсё ж зараз у АБСЄ, у адрозненні ад сітуацыі, якая мела месца напрыканцы 2002 года, калі спынялася існаванне кансультатыўна-наглядальнай групы, ситуация все ж зусім іншая, бо мандат у сённяшняга офісу істотна адрозніваецца ад таго, што быў тады. Зараз мы ведаем, што гэтае пагадненне аб існаванні офісу мусіць працягвацца кожны год са згоды абодвух бакоў. І калі беларускі бок, па якіх бы то ні было прычынах, палічыць гэта існаванне тут немэтазгодным, фактычна ніякае парушэнне ў гэтым не будзе і няма фармальных падстаў у АБСЄ, каб у чымсьці абвінавачваць афіцыйны Менск. Яго можна толькі заклікаць да нейкай згоды, да нейкага паразумення, але падставаў для прымусу ў дадзены момант не існуе. Таму я мяркую, што заходнія краіны будуць абмяжоўвацца такой вербальнай тактыкай, будуць толькі заклікаць беларускія ўлады да супрацоўніцтва, але калі тут згоды гэтай не знойдуць, то зрабіць нічога не змогуць. А тое, што яны знойдуць тут гэтую згоду, мне падаецца вельмі спрэчным, бо ў заяве Міністэрства замежных справ гэтае рашэнне было названа асэнсаваным і будзе выглядаць так, што калі Беларусь адменіць сваё рашэнне аб спыненні працы офісу, то гэтае рашэнне было не асэнсаваным на самой справе, тым самым беларускія ўлады згубяць твар. Калі б яны хацелі гандляваць, ім я мяркую, што гэты гандаль пайшоў бы раней і не на публічным узроўні, а хутчэй на нейкіх закрытых перамовах.
Спадар Класінскі, а вы як лічыце, вось гэтае рашэнне беларускіх уладаў, яно падалье алею ў агонь канфлікту, ці наадварот аслабіць рашучасць Захаду, рабіць некія крокі, некія санкцыі ў адрас беларускіх уладаў? То бок, якая будзе рэакцыя на гэтыя дзеянні з боку Захаду?
Пока ситуация в отношениях Евросоюза с Беларусью такова, что невозможно говорить о каком-то облегчении, о примирении, о поисках какого-то соглашения. Атмосфера накаляется. Впереди встреча Совета Европейского Союза в половине января, очень близко уже заседание Европейского парламента. Я думаю, что стоит ожидать резких решений Совета Европейского Союза. А такие шаги, как отмена договора по существованию офиса ОБСЕ, России в Минске, конечно, не облегчает и не помогает в согласии, а как раз наоборот, усложняет отношения и будет очередным аргументом в переговорах между странами, участницами Евросоюза. Конечно, есть разные страны в Евросоюзе, есть сторонники более мягких решений шагов со стороны Беларуси, есть страны, сторонники санкций. Но это решение белорусской власти, конечно, усиливает позиции сторонников санкций.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ганна Пашкевич из Юйовского района. Каб подписаться з Романчука и однослово ездила со своей вёски з Гарадзенской области у Менск. Цяпер мне сорамна перед людьми, яких я агитавала з Романчука. Бывай, Ярослав. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем заменяет официальному Минску офис АБСУ». Господар Федоров, насколько я зразумел, вы не лечите махчимым знаходжение компромиссу миновито по этому питанию. Вы лечите, что это решение белорусских уладов кончатковое, и тут оно не выносится на парадок дня в якости торгу с заходними краинами.
На мой погляд, менавіта так і ёсць, бо ўсё ж беларускі бок губляе, канешне, пэўныя эканамічныя, фінансавыя, матэрыяльныя магчымасці для дапамогі в офісу ВБСЕ, але даволі актыўна займаўся рознымі эканамічнымі і экалагічнымі праграмамі. Але маральныя страты, якія беларускія ўлады адчувалі ад знаходжання тут офісу, хутчэй за ўсё для іх падаліся значна больш істотнымі, і яны, на мой погляд, на кампраміс не пойдуць ўжо.
Господар Клысінскі, а вы таксама лічыце, што кампраміс па гэтаму пытанню немагчымы і рашэнне беларускіх уладаў канчатковае і па гэтаму пытанню торгу не будзе?
Я не считаю, что все происходит окончательно. Но на данный момент я не вижу перспектив для улучшения отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Наоборот, эти отношения будут ухудшаться. Конечно, ОБСЕ – это другая организация. Но все-таки в перспективе этого года Лукашенко будет вынужден искать какие-то платформы переговоров с Западом. И несмотря на то, что решение по ОБСЕ МИД Республики Беларусь считает обоснованным, всегда есть возможность вернуться к этому вопросу. Может быть использованы белорусской властью, чтобы попробовать найти какое-то согласие с Западом отношения Беларуси с Россией. И если они будут ухудшаться, а думаю, что, скорее всего, будут в течение ближайшего года и двух лет, Запад снова станет нужным. И вот такие вопросы, как офис ОБСЕ, могут быть снова использованы в переговорах и в отношениях. Но насколько это будет успешно, это уже другой вопрос. Я думаю, что после этих событий в декабре возобновление работы ОБСЕ будет недостаточным для того, чтобы вернуться к диалогу с официальным Минском.
Хочу звернуть увагу, что ОБСЕ – это не только заходние краины, это и краины постсоветской просторы. То бок, зараз фактично Беларусь вступила в конфликт и с ними так само, коли глядеть формально на ситуацию.
Тут, мне здаецца, увогуле ніякага канфлікту не будзе, бо Москва сама вельмі незадаволеная дзейнасцю ОБСЕ, як мы гэта назіралі падчас саміту ў Астане. І тут Беларусь знойдзе толькі падтрымку Москвы і яе сателітаў па СНД.
І другі момант. Уже было аднойчы востры канфлікт наконт знаходжання місіі ОБСЕ ў Беларусі. І з 2003 году быў перагледзены мандат, і новы мандат місіі стаў значна больш скарочаны, чым той, які быў у назіральнай місіі на чале са спадаром Вікам у 90-х годах. Тых можа, ізноў на парадак дня, на торг Беларусь выставляе два пункты. Першы пункт – это палітзняволеныя, другі пункт – змяненне мандату місіі ОБСЕ, каб у богулю адтуль выкінуць некія там праблемы праў чалавека і дэмакратыі, свабоду СМІ, а толькі эканамічныя, экалагічныя праекты і на гэтым усё. Господар Федоров.
Думаю, что нет. Вот вы сгадали новый мандат, існаваўший. Мандат, и он уже никакого акценту моцного на внутриполитичные справы в Беларуси не робил. И белорусская оппозиция неодноразово скардилась на то, что то прадстаўнікі АБСЕ, у тым ліку пэўныя кіраўнікі з ранейшых, не звярталі ўвагі на тыя падзеі негатыўныя, якія адбываліся тут там на палізняволеных. Таму фактычна у беларускіх уладаў ужо не было сур'ёзных падставаў, каб скардзіцца на дзейнасць офісу АБСЕ ў апошнія гады. Ён сапраўды дапамагаў у вырашэнні эканамічных і экалагічных праблем, у адукацыі, у тым ліку беларускіх чыноўнікаў, так што думаю, што не. Наўрад ці гэта будзе выстаўлена ў якасці нейкае патрабавання, каб увогуле палітыка адышла на другі план. Яна і так была далёка не на першым і не на другім плане.
Могу согласиться, что вопрос офиса ОБСЕ в таком конкретном, точном контексте, если осматривать его компетенции, его полномочия, сферы, в которых в последнее время он занимался в Беларуси, действительно второстепенный вопрос. Но все в политике, как мы хорошо понимаем, существует и работает в связке. И то, что работа офиса ОБСЕ была отменена, это реакция на БДИПШ, который, конечно, формально никакого отношения к этому офису не имеет. Но есть две плоскости, формально и неформально. Я думаю, что в этой неформальной все-таки вопрос имеет свое значение, и белорусские власти будут пытаться использовать это. Но, как мне кажется, это второстепенный вопрос в отношениях Евросоюза и Беларуси. Более важную роль с точки зрения Евросоюза играет вопрос прав человека, но на данный момент очень актуальный вопрос, конечно, политзаключенных. Но это текущий вопрос, а в более стратегическом плане вопрос вообще развития, изменения внутренней ситуации в Беларуси, в какую сторону это пойдет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чим заменяє офіційному Мінську офіс АБСЕ». Передачу удзельничали політолог Андрій Федоров з Мінську і експерт Центру сходніх дослідувань Камінь Клусінський з Варшави. Вів передачу Валер Карвалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію в Білорусі, буде заборонено уїзд України Євразіазу. Про це заявив сьогодні керівник МЗС Швеції Карл Бінь. Великий кандидат у президенти Віталь Римашевський має намір звернутися до Олександра Лукашенка з просьбою про особисту зустрічу. Сьогодні на волю вийшли не менш за 15 чоловік, затриманих після подій 19 снежня. Тим часом у правооборонців, які відсочують ситуацію з затриманими, почалися перетруси. Улади протягують переслід журналістів незалежних медіа. У квартирі кореспондента телеканалу «Белсат» Олеся Борозенки проведений перетрус. Журналісти газети «Наша Ніва» Тетяні Гаврильчик після того, як вона відмовилася йти на гуторку у КДБ, невідомі погрожали фізичною розправою.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія» при мікрофоні Міхаші Скобла. І сьогодні моїм гостем ксьонц-магістр Владислав Завальнюк, настоятель Мінського костіла святих Симона і Олени, з дня збудування якого недавно сповнилося 100 годів. Ойче Владислав, калі ў 1986 годзе вы атрымалі прызначэнне ў Менск, у чырвоным касцёле размяшчаўся дом кіно, які належаў кінастудыі «Беларусь фільм». Была парафія, быў святар, але не было храма. Ці памятаеце вы той дзень, калі касцёл быў вернуты вернікам і ў ім прайшла першая служба?
Хвала Ісусу Хрысту, вельмі радасна на душы. Пэўна, гэта гонар наш, гэта вялікая радасць для нас, што такая святыня знаходзіцца ў сталіцы нашай айчы. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца святої пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така адліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиня і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги. Кожен з нас, кожна сім'я. І як учора во врочистость стагоддя костіла митрополит Тадеуш Кандрусевич, архібіскуп, який виказався так само, як йон переживав в 89-м годі, коли молилися у галереї, вирішили ці осмілилися йти процесію навокол храма. Хоч йон був іще домом кіно, але, як владика сказав, ніхто не називав гэте домом кіно, а просто червоний костіл.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костіл, кін пригожий. Ось ви, коли у першиню переступили в костіль, смертельный порог, что вы побачили?
Боже мой, шановные соотечественники, каб было Божие благословенство над нами и нашими детьми, и нашим народом, и будучиней, треба, каб были у нас в пашане храмы, святыни, церкви, костелы, тому что, если святыни будут запустенни, то и Божьего благословенства мы николи не отримаем. Это страшно, коли червоный костел выглядал, ну, дом кино, на другим поверсе был такая зала банкетная, ресторан, танцы, на партеры кино забороненных фильмов для элит, а в алтарной частце, увы, да, туалеты, курилки, там, где святая святых, там люди ходили оправяться, и тому повинна быть чистиня. По храмах можно судить ту или иную мястину, вёску, городок, райцентр. Если пригожий храм, ухоженный, конечно, отчувание, что и там люди мают так само высокородность духовную. Где храмы опущенные, где крыжи чуть ли не падают и так далее, певно, одразу можно зрозуметь, что там люди далекие от взнеслости духовной и параллельно культурной.
И червоный костел несколько разов пленовалось взорвать и у 30-е годы, и у 60-е годы. 4-5 разов безбожные улады мерковали это зробить. Вот у таким суседстве, поруч с домом советского ураду, как костелу удалось выстоять?
Это Божий суд, потому что соправды тут не жартовали. И он не подобался многим таким политичным деячам, але все же над нами есть Господь Бог. Бо коли Эдвард Войнилович, будовник, меценат, фундатор этой святыни, отримал цара в Санкт-Петербурге дозвол на побудову костела, костел будовался за городом, как я пишу в вершах, кукурузе. И глядите, знов, який лёс, костел стоит в самом центре на головной площади столицы. Войнилович в духу продбачил миновито расположение, и сегодня, так как вы все назиральники этой святыни, якая есть, а что заховался, это только и вчера мы дяковали Богу за эту ласку.
Ой, чё, Владислав, белорусская громадскость, ведая вас, як святара, як доследчика истории костела, и раптом на свет появляется ваша поэма «Так хотел Бог». Як вам стольки годов удавалось ховать у себя поэта?
Я дякую Богу за эту махчимость, потому что я хотел передать в скороченні историю этой величной святыни так поэтично. Тут супереживаешь лёс этой семьи Войниловичу, род яких больше за 600 годов параллельно як Радзівілаў. И этот род Войниловичу, он вельми высокородный, вельми интеллектуальный. И сегодня приехали на стагодзе костёла, навыць с Кемерова, Новосибирская область. Приехали Войниловичи. Я просил митрополита шановного Тадеуша Кондрусевича, каб ён хадайничал перед святым пасадом, айцом святым Бенедиктом XVI, каб мы мели юбилейный год костёла святых Симона и Елены. Не только один день. Плануем, каб у костёле проводились за гэты год розные навуковые, культурные мероприемствы, выставы, фестивали.
Ой, чё, Владислав, вы служили у розных краинах. И в России, и в Молдове, и в Украине, и в Латвии. Чи были у вас в этих краинах где-нибудь парафии и храмы с такой богатой историей, как история костела Симона и Елены?
Там будовництво, архитектура велична, але душа, як Эдвард Войнилович і його лёсы, это ж все менавіта звязано з ім, тому что ён вельми жадав быть на батьковщине. Апошні гады, 8 годов життя в Бидгашчі, Польща, где ён марив вернуться додому, і слава Богу, 2006 годі, 11 червня, по домовленості поміж нашими країнами, костёлами, церквами, ми перевезли його останки, і ён спочиває перед храмом. І 2005 я звернувся от имя так само людей, верников, до шановного ксенза кардинала Казимира Свентка, каб распачать информационный процесс беатификации Эдварда Войниловича. То есть вынести его на алтар, як слуга Божий, бо его вера, его життё, его приклад, его интеллектуальность, что он был тройче выбираний в царскую думу, и он с Богом ішов. Он допомагал всем, як говорить в вспоминах своих, мы будовали костёлы, церкви, допомагал будовать синагогу в Клецку. Стоит сегодня в ремонте синагога. Войнилович. В Слуцку мечеть. Мусульманам. Ходайничал перед царом. Разумеется, это человек, який тады еще не было слова экуменизм. Але он уже жил этим. Он любил всех. Он был для всех открытый и допомагал.
70 годов у души наших людей улады сеяли безбожие. На вашу думку, кольки годов треба, каб выпалать это пустозелье из людских душев?
С Божьей допомогою, коли будет добрая воля, во всех нас часто чуем про национальную идею, про одраджение, про становление. Але не забудьте, что каждая революция, каждый переворот – это были так само идеи. Але яны, база их была на материальном. И тому яны часовые. Чи то французская, чи разные военные перевороты, чи наша кастричницкий переворот. Чому адышов? Бо абсолютно на пяску, на будённым будавалася. А треба будаваць на духовным. Если мы долучим накладка, як бы, на Божую идею, веру, долучим нашу национальную, будем жить. В веках, в поколениях будет адраджэнне. И тому не треба саромиться веры. Як это стане нашим узвышшим духу, тады мы будем и разуметь один другого, да помогать один другому, тому что все, что мы робим, яно для будучыни. Як у нас что неделя в 19 годин есть литургия набаженства за батьковщину.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаши Скобла. Зайцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Алены, мы гутарим про вечную веру и родную мову, патриотизм и ахвярность. Ойча Владислав, у вашем костеле проходили литературные сустречи с Рыгором Бородулиным, с Нилом Гилевичем. Не каждый святар дозволит выступать замбону поэту, читать верши замбону. А чему вы идете на это?
Потому что Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, я их вельми поважаю. Это вельми светлые, добрые люди. По-другое, Рыгора Бородулина, поэта нашего славутого, верши вельми духовные. До народа, до батьковщины, до земли, до матці. Многие святары цитують Григора Бородуліна замбону. Многие люди просто где там алтарик, там ружанец, крыжик, ці псалтир и гэтые верши. Тому что люди читают это как духовная и саправды, это и есть духовная литература. Бо калі мы полюбим больше свою землю, батьковщину, калі мы схилим чело перед нашими матулями, все больше будем умнеть, становиться такими разважливыми, тем больше мы будем иметь эту духовность. Для людей это было як казань, тая ці іншая вечарина, люди в захапленні, і там як стояв народ, так яны і йшли, каб Григор підписав їм книжку. Не всі могли отримати таку, так яны несли навіть молитовник свой, Григор, підпишіться на пам'ять. Розумієте, це справді, це велично.
Ойчо Владислав, я добре пам'ятаю той час, конець 80-х, коли йшло змагання за Червоний Костьол, і сьогодні ми вже згадували про це, вірники молилися на вулиці, навіть голодували на знак протесту. Сьогодні йде змагання за другий храм, на площі Свободи. Яке ваше ставлення до тих молодьових акцій, які там кожен четвер відбуваються?
Ну, просити святині, це ніколи немає ні грех, тут абсолютно відсутнічає, це не можна сказати, що якщо б ми просили якусь установу цивільну, але вертання святиняв, це наш обов'язок, це треба. Поки ми не відкриємо, не очистимо святині, не буде Божого благословенства, так само як організм. Здається здоровий, але температура 36,8. Ні то здоровий, ні то хворий. Так само тут. Одна, друга, десята, нехай навіть тисячна святиня відчинена. А якщо є яких 5, 10, 15, які ще в запустенні, біда. На стогодді костьола митрополит Тадеуш знес так само молитву об вертанні святині. Так що дай Боже, каб всі святині були вернуті, а там, де треба будувати, каб будувалися. Це саправди, коли народ буде з Богом, і він буде більш послухмяний, і він буде больш терпеливий. Тому не тое, що робі со мною, що хочеш, але ми будемо розуміти, що треба для батьковщини, для землі десь терпіти, витривати і заставатися добрими людьми.
І опошнє питання, ойче Владислав. Одночі я присутнічав на службі і почув, як ви сказали літерально наступне. Той, хто забиває родну мову, чинить смертний грех. Як ви лічите, чи довго ще буде протягуватися гэтае грехопадіння нашого громадства?
Треба, каб цей момент, цю кропку, як верхолак гори, треба ще узисти, каб уже пішла перевага на родную мову. А поки що ми все карабкаємося, все йдемо, бо на боженстві маємо в домі Божим, все, але в канцелярії кожен приходить і на якій мові уже звертається, на такої ми відказуємо, тому що, ще йде ось таке навіть становлення. Я лічу, що, і не то, що лічу, переконаний, ніхто нікому не забороняє, але це треба, каб мова заставала карасталася таким гонором. І тоді це є винік.
Але ж усе ж таки, хто цурається мови, він грешить.
Ну, тому що ми справді відходимо від родних коренів. Ми тоді підпорядковуємося якоїсь іншої ідеології і так далі. Ну, а потім, перше, молитви. На якій мові дитя треба вчити? Не по латині, не греческій, але треба якось. Значить, яка мова? Коли дитя не ведає молитви на родній мові, коли зовсім не моліться. Тому що много маємо сім'ю, що вельми дренна, де діти не вчать ні молитви, нічого. І тут повстає питання, що тоді який дух, яка ситуація в сім'ї? Значить, нема молитви, грех, бо треба молитися. Бо молитва очищає, молитва оздоровляє, молитва, чим більше чоловік повторяє чисті, гети взнесли слова молитви, очищається. Це та ж сама чиста аура, яка нас освячає і узвишає. Якщо не йдемо, поважані суайчинники, ні в церкву, ні в костьол, в дом Божий, а дома перед телевізором висіжуємо дивани, звісно, грех. Ми повинні долучити себе до духовних першокриніців. А в Божому домі менавіта вчить родна мова.
Ви слухали передачу «Вольна студія». Про вічні коштовності, патріотизм і ахвярність, віру і родну мову ми гуторили з отцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менського костьола святих Симона і Олени. З вами був Михась Скобла. До наступної зустрічі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційної агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усебаково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.